Dobar.
Loš.
Zao.
Jeste spalili ovi iz Apatina što su pričali?
Ne, ne, nije taj iz Apatina. Ja ne znam, mislim, ko meni se prijatelj. Ja sam napisao, ono, čovjek domaćin, spasio ove taksiste od silovanja, da ih ne siluju migranti. Pet migranata, brate, na jednog taksistu. Znaš ti kakav je to grup? Počeli smo.
E, dobro večer, dobrodošli. 133. izdanje Dobar, loš, zao, drugi put na novoj RS. Prvi srpski politički špageti Istern i Mare, da krenemo odmah, da se ne zavitlavamo, pošto je stvarno mnogo toga se izdešavalo u međuvremenu.
Jeste, da. Znači, podcast Nova RS, DLZ, druga epizoda u toj varijanti.
Hvala vam svima što ste nas pratili.
Kojima? Šta im se zahvaljuju?
I, pa ne, ali si vidio kako su nas lepo gledali. Ej, neka nas gledaju dalje.
E, kukaju, mali je sto. Sto. Kratka
Sima emisija. Se ne vidi. E. Fenjer se, evo ga je Fenjer, evo ga Sima.
Znači, alo, ako kažem 60 minuta emisija. Vesa rekao 60 minuta emisija. Topli obrok nam oduzima. Znači 60 minuta, to je to. Naviknite se.
E, a mogu ti kaže da su me zezdali ovi iz produkcije. Prošle nedelje. Pa rekli su mi da trajamo sat i 15, a mi se radili sat i 2.
E, ajde, tako ovo, da smo već, super već trajamo 2. Ajde, ajmo. Kreći.
E, ništa, ajmo da vidimo.
Tako da je moje da vas obavesti u ovom trenutku da sam pre nekoliko minuta potpisao upravo odluku o predlogu kandidata za predsjednika Vlade Republike Srbije, da to bude Ana Brnabić. O Ani Brnabić imam veoma visoko mišljenje. Radi se o ženi koja nije svoj mandat shvatila kao period dodvoravanja.
Zanimljivo da je napravio isti potez kao kada su mu valili prebacivanje ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. Proverio je šta piše u fasciklu. Šta piše? Šta je mogla piše? Zašto je to uradio idiot?
Za svaki slučaj, pa opeko se.
Čale. Znači, čekaj, šta možda piše? Čale.
Pazi, to je upisano našoj škada.
Možda nije...
Izvadio iz arhive, brate, izvadio tu fasciklu da je pisalo
čale. Možda su mu oni...
Stvarno, trebalo mu je 106 dana da smisli da ubaci Čaleta kao mandatara. Pazi, 106 dana od izbora do sada.
Ja sam malo ti rekao da nije on ubacio Čaleta, zna se ko je ubacio. Da, Čika Grenell.
Ali zato on se nadao, znaš, do posljednjeg trenutka da je možda Grenell upisao drugog, pa i onda pogleda.
Ko bi drugi mogu? Aleksandar Vučić? Ja sam!
Ne samo to, nego... Ali primetio si da nije imao koga da pogleda, ko što je pogledao kad je bio vašingtonski sporazum tamo, znaš. On je samo ovako pogledao u ovo za svaki slučaj.
Ma budala, brate, razumeš.
Ne, nego možda su mu zamenili sa Moravskim koridorom, razumeš, ili
Fruškogorskim. Pa šta su mu napisali, Moravski koridor?
Pa ne, nego možda mu valili tu fasciklu.
Nacrtali mu penis, da.
Da.
A on kao,
e, čekaj, šta misliš stvarno o Ani Brnabić kao mandataru? Iznenadilo te to, moraš da priznaš. Baš te iznenadilo.
Ja sam počeo od prošle emisije, Čale te da zovem Čalo, ne u onom kontekstu.
Nego Čalo u pantalonama pravim.
Dete već poraslo, osamostalilo se. Mislim, znaš, nije bitno, nego Čale, jedan Čale u ovoj priči.
Pa to smo znači, zaključili, to da ona kaže, nosi pantalone, one glavne
dakle,
baje.
Znali smo da će Čale da bude sve i sva u ovoj zemlji onog trenutka kad se onako izgrlila srdačno sa Grenelom i ovaj džabe gledao i ipak piše Čale.
Nešto se nadao.
Ivica Dačić, novi premijer.
Ma on gura one Dimovića, brate, prvog na listi, ali... Ma Dimović, ne, obe ruke ovako digo za Anu Brnabić. Ove ruke digo, verujem. Kaže, Ana,
mislim. Ja sam zadovoljan.
Sa Anom?
Da.
Pa zamisli ti...
Zadovoljan sam prvo zato što ću imati dosta materijala za emisiju.
Naravno.
Proučavat ćemo njen mentalni razvoj iz osobe koja je potpuno opuštena kada ne govori na konferenciji za novinare.
Samo jedna mala digresija. Da li je to mentalni razvoj ili mentalno... retardiranje u odnosu...
Ne, na mentalni razvoj, nemoj zezati.
Znači ona napreduje.
Kad je poslednji put neko bio dva put zaredom premijer? Osim Vučića.
Čekaj, nije bio ni Vučić dva puta. Bio pa, PPV bio i onda bio...
Bio 14. i 16.
Ne.
Da.
Ne.
Da. Kratko je do...
Da, bio je kratko dok nije. Do 17. do izbora.
Kratio
da.
Je mandate. Ali, znači, Čale je izgurala ceo mandat. Sad
nije
još...
ceo mandat.
Dobro, ajde, tri četvrtine mandata.
Dve, tri, da, tako nešto.
Ali, dakle, Čale se pretvara u jednog od najozbiljnijih političara u državi Srbiji. Ne mogu čo da nađem više u ovome, ali čoveče...
Meni deluje da ona ne napreduje u mentalnom smislu.
Šta?
Ja sam najsrećniji zbog Ane. Mene je prvo to iznenadilo jer sam se ja plašao da će ovaj nekog drugog da zapiše i ja sam presrećen što je Ana, jer Ana je čale.
Čale, čestitke.
Od sveg srca, od cele ekipe.
Cele ekipe.
Ekipe dobar, loš, za, ovde nas ima koliko hoćete.
17 u sudiju plus publika.
Da.
Publika ćuti.
Da, nikako da nam se javi.
Nikako aplauz neki.
Čekaj, možda će im biti zanimljiviji ovo što je stiglo iz Brisela.
U izveštaju Evropske komisije Srbija kritikovana zbog pravosuđa i izbora. Umereni napredak registrovan u borbi protiv korupcije i reformi javne uprave, a Brisel zabrinjavaju pretnje i nasilje nad novinarima. U dijalogu s Prištinom očekuje se hitan sporazum.
Znači, mi smo bili slobodna zemlja u polukonsolidovanoj demokratiji. 6 godina kasnije mi smo poluslobodna zemlja u hibridnom režimu. Znači, mi smo spali u oba ta parametra za po jednu lestvicu dole. Po pitanju ovog verovatno vas zanimaju mediji. Znači, kad smo počeli pregovor 2014. godine, Srbija je po standardima Reportera bez granica bila na 54. mestu od 190 zemalja na svetu po slobodi izražavanja. Ove godine smo na 93.
Zato počinjem da mrzim duže vreme Evropsku uniju. Zato što ovi kečevi stižu 7 godina prekasno, znaš. I to je uvek nešto kao, vi ste nazadovali, vidi ovo, otkud to? Znači, marš tamo, bre, evo, prvo su ga postavili ovde, kao kaznenu ekspediciju, drugo, prave se blesavi previše. Znači, do sada je već trebalo da budu ozbiljni šamari. Nećemo vam otvoriti, ovaj se potreso što mu neće otvoriti poglavlja, ne znam nija šta. Dakle, mi smo kao autokratija, sad se četnici oštre kame, kad ću ovo da kažem, zreli za sankcije. Znači, znaš šta, kad se ponaša vlast u jednoj zemlji ovako, onda je ta vlast zrela za razne vrste i razne oblike sankcija. Ja te sankcije ne vidim. Ekonomske, blokiranje računa, istraživanje računa, šta to radite? Zaštitite, bre, jebote novinare, razumeš? Vidi tebi šta rade, prolaziš Šavcom, oni te gore cigare. Znači, ludilo je. Meni prete spaljivanjem, zato što sam pohvalio hrabrog srpskog domaćina što je spašavao migrante. Čekaj, bre, brate, kako ovo
ne,
nije zemlja.
Ali vidi... Tačno su ga uboli. Oni su u jednom trenutku rekli da je izveštaj u principu balansiran. Izbalansiran. On je pravi balansero, znaš. On će da uradi nešto što treba Evropskoj uniji, što je njoj zanimljivo i onda će da tim svojim dobrim činom anulira ono što nije. Ali umeđu vremenu je stigao i izveštaj OEBS-a sa izborima do duše i njega smo čekali koji mandatarku.
Šta su rekli?
106, pa gde su rekli da nije da, bilo uslova i tralala. Ono.
Ju, kakvi su vam ovo bili izbori pre 4 mjeseca? Ju, šta je ovo bilo? A dobro, legitimni su, nema vez. Ana Brnabić, Čala je premijer, sve je u redu. To je njihov fazon. Znači, on će naredne 4 godine da ti priča kako ovde možda nešto nije u redu, dok konačno ne pošalje tu misiju, jer ja mislim, druže moj, da se bliži onaj makedonski, odnosno crnogorski scenarij, da u ovoj zemlji ne može da bude demokratskog napretka bez te čuvene evropske misije koje će da dođe i da kaže ajde sad mediji, ajde sad demokratizacija. Kako će ova budala... Kako će Čale mi je totalno ušao u čakre. Kako će ova budala na to da reaguje? To mene zanima. Znaš, da li ti misliš da je Vučić u stanju da reterira?
Vidi, on sada ima drugu stvar. On sada ima Ameriku. On se sad hvali podrškom Amerike. Evo i Trump odmah čim je izašao iz bolnice, prvo je napisao pismo
Vučiću.
Šta mu je? Onda Vučiću. Vučiću. Onda moramo da menjamo to.
Šta li mu je Trump napisao?
Pa da se divi njegovoj hrabrosti i tako
dalje. I to što nikad ne nosiš masku, care, nisi ni trebalo. Vidiš kakav je to? E, korona smejurija, brate. Za 3 dana su ga izlečili tako što su, znači, nakrkali su ga steroidima, napravili veštačka antitela. 4 eksperimentalne terapije, deda izašao napolje, razumeš, bacio masku, či on je popuni mentol. Isti kao i ovaj naš, samo što ja... Dobro, i ovaj naš je poznat po tome da ima naš konzilijume i konzilijume, ko zna čime se i kakvim alternativnim metodama on leči od svakakvih bolesti od kojih boluje. Kako smo stigli sada od Kečeva, od Brisela, zato što jednostavno, vrate, Evropska unija je toliko dosadna i toliko nas je unakazila da mi moramo se okrenemo u Americi.
Jeste. Bolje u Americi nego u Rusiji i Kini. Šta misliš?
Pa ne, to se stvarno ne dovodi u pitanje, brate. Znači,
posle Vašingtona.
To se ne dovodi u pitanje. Ne.
Pa
to
ne,
se ne
evo,
dovodi...
gledaj.
Kulačin, to se ne dovodi u pitanje kao kvalifikacija. Znači, zamisli, dođe ti neko i kaže, druže, jel bi više volao da si američka kolonija, jer mi smo neka kolonija, objektivno, ili ruska ili kineska, pošto Evropljani su digli ruke. Aj, šta bi rekao?
Pa braća Kinezi, brate, oni su nam jedini braće. Rusi nam više nisu braće. Amerikanci teško mogu nam budu braća, ali Kinezi su... Ej, brat si!
Da.
Pa brat si kad namigne ono na Staroj planini padne sneg, brate. Tako da...
Upravo si. Vidio sam da je ovaj mučenik sa Kinezima potpisao neki novi sporazum, onako...
Pa to ti je taj fazon, znaš, Kinezi ti daju kredit, ali da njihova firma radi.
Pa ne znam, ali to više ne sme. Da... Ameri rekli duvajte ga Kinezi.
Pa jeste, vidiš u Boru kako su... Evo, još topionica ne radi. Postoje vaš tonac
porazumno. Jedno po jedno, znači, tako. Jedno znači, po jedno, ne, tako, molim da... te, Kulačine, da mi prizivaš Kineze. Molim
ali
te.
Ali stvarno, brate, pa to ti je budućnost.
Kulačine, bre, nismo više
vidi,
na tebe.
Nas je, nas je Rusa 300 šaba. Miliona.
Čuti, bre.
A nas je Kineza milijardu i 307 miliona.
Sad smo u United grupi. Znači, ima se priča Amerika, super.
Amerika.
Kina, marš. Nema čak, ni, zezan, ni u zezanju nemoj Kineza spominješ u pozitivnom kontekstu.
Dobro, neću. Ajde da vidimo gdje smo 20 godina kasnije. Barem to, ako ne možemo Kineze.
To nije bila nikakva revolucija, mislim. To je bio jedan klasičan puč. Znači, to je bio klasičan puč koji ništa sebi, nažalost, nije donao dobro. I radio sam to što sam mislio da treba da radim najbolje što znam i mojim. Mi smo se borili stvarno za Srbiju i srpski narod.
Upravo je Milanović. Upravo je bez zezanja, znaš, zato što i zato me nerviraju oni koji kaže, jao, 5. oktobra iznemerena zvučekivanja.
Nije se desio 6. oktobar.
Čekaj, 6. oktobar nikad nije osnovio. Alo bre, prvo ljudi, budite svesni šta je bio 5. oktobar. To je bio puč. Bila masovna izdaja Slobodana Miloševića. Svi su rekli, ok, dosta nam je te budale. Ako ga izdamo, jel može za nas da nam progledate kroz prste za sve? Ovi rekli, može. Rusi rekli, može, dajte nam 20 godina NIS. Ameri naravno finansirali i eto ga 5. oktobar. Znači, ljudi, da je 5. oktobar bio opšta pobuna, da je narod svuda izašao i da je rekao, slušajte ljudi, krvlju ćemo da branimo ove demokratske promjene za koje smo 10 godina smo čekali, propali smo. Ne, niko to nije rekao. Oni su bili u fazonu, oj, Slobodan Milošević mu gubio ratove, ja bi to sve pobio.
Čekaj, kaži ti meni jednu sad
to kako... To ti je bilo pola 5. oktobaraca. Druga polovina 5. oktobaraca su bili normalni građanisti, demokrate i to, ajde uslovno kažeš kao mi. Mada smo mi tad bili četnici, ja se dobro sećam. Šta nisi bre?
Nisam bio četnici.
Pa što nemoj da pričaš, Kulačine, smo zvali ove bando crvena. Šta jesi bio?
Jeste to, ali...
Pa šta? Ako si nekog zvao bando crvena, šta jesi bio? Pusti ti sad 20 godina kasnije, druga moda, sad smo partizani.
Čekaj bre, stani bre, to mi totalno mi to bez veze. Mene zanima drugo. Mene zanima fenomen da oni protiv kojeg smo se borili 5. oktobra sada nama drže predavanje. To mene muči. I što Dragoljub Milanović 20 godina Milanović 20 godina kasnije ima priliku da pljuje po 5. oktobru i da mu ništa se ne desi.
Evo, čoveče, znači...
To mene boli.
Mene ne boli zato što, znaš, ja sam već otupeo na tu bol od 2012. kada su se 90. vratile. Mislim, ja ne znam koliko je ljudima trebalo. Nekom je trebalo, neko je skonto 2013. Neko 2014. Nekom je trebalo do 2017.
A vidiš, nekom je 2003. Drugi.
Vidiš, Evropske unije je trebalo, razumeš, i tek sad počinju da provaljuju šta se dešava. Ali, znači... Čim je ovaj monstrum došao na vlast, jasno je da su se 90. vratile. Onog trenutka kad su zveknuli Đinđića, jasno je da su reforme stale. Onog trenutka kad je Đinđić praktično pravio i pragmatično pravio dogovor sa ozbiljnim, brate, to je kao sada, znaš kakav bi sad bio 5. oktobar? Kad bi neka opozicija koja ne postoji, dakle, apsolutno, bila ujedinjena i rešila protiv Vučića i, brate, ispaktira iza leđa sa Zvonkom Veselinovićem, Radojičićem i žandarmerijom. E, takav ti je bio revolucija, ti je bila takav 5. oktobar. Ispaktirali su sa Dućom i Kumom malo, bilo je u fazonu, ajde idite vi tamo, skupite oružje u majke Vrosime. Ovima rekli tamo, nećemo se napadamo, nećemo.
Otišao si opet daleko, mene strašno nervira ta činjenica da ti ljudi danas...
Bio čovjek u pravu, sve
im,
lepo rekao.
Daju im mogućnost da govore.
A komu daje? Daje mu hit shit.
I to me, jedino više što me nervira od toga je ovo što sledi.
Sin vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića, Aleksandar Mitrović, osuđen je danas u Prvom osnovnom sudu na 11 meseci kućnog zatvora, kao i zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od godinu dana zbog saobraćajne nesreće u julu 2013. kada je na pešačkom prelazu u Ustaničkoj ulici usmrtio 17-godišnju Andreju Bojanić. To je praktično ista kazna na kojoj je Mitrović već osuđen, a koja je apelacioni sud ukinuo u januar ove godine i naložio da se suđenje ponovi.
Joj, odrapiše malog.
Kuku majka, šta će, kako će majka da pređe? Šta će otac, kako će u zadrugu sada da...
11 meseci, mora
se... Godinu dana ne smije da vozi auto. Mora da plati, mora da plati šofera.
Kako bi čekaj, kakvog šofera kad mora sedi kod kuće?
Pa posle godinu dana ne ide to jedno s drugim.
Jesi siguran?
Pa verovatno
ne,
tako.
Ne, kakav je ovo...
Čekaj, njemu u tih 11 meseci što će da sedi kući ulazi u tih... Znači u samo mesec dana.
Ovo je srpski sud. Znači, naravno, sigurno u kaznu mu je uračunato vreme u pritvoru i zabrana voženja vozilo B kategorije se preklapa sa kaznom ostanka kod, na gajbi.
A zbog dobrog ponašanja na gajbi, pustit će ga posle dve trećine odležane
žao
kazne.
Žao mi je, mali je popuno nevin i to je sve zbog njegovog čaleta.
Znači, zbog čaleta on dobio ovako rigoroznu
kaznu. Tako je, tako, odrapili su ga kako nikom.
Kuda ide srpsko sudstvo, moj mare, kuda ide srpsko?
Kad ovako decu, na decu udaraju.
Decu
udaraju.
A čovjek vidi, on je puko u brzini velikoj, vidio sam snimak.
I on je udario na nečiju dete.
Ma on je udario na nečije dete i onda čovjek šta radi, pobegne. Pa i okće ja čeka nekog tu da ga hapsi, da ga ovo ono.
Uplašilo se dete, brate. Otišao kod tate, skupa automobil. Nije to, brate.
Pa nije nego naš ogrebo ga tamo, verovatno ga malo ulubio, on se uplašio šta će tata da kaže.
On je primetio, razumeš, on je samo nastavio, to se vozi 200 na sat, se voze ta kola. On je primetio da je nekog udario tek kad je stigla vest u novi.
I rekao, joj, tata, šta ću sada? Kaže, ba dobro, ništa.
Čekaj,
moraš da ideš u zatvor, sine, kulačin, nema šta.
A ovo prvostepena presuda.
Ma da.
Ma dobro, može mali da se žali. Šta?
Čekaj,
oni su vratili.
Ne znam da li su vratili. Ako su vratili, onda je prvostepena.
Tako
da,
je.
Da.
Ima nade da ga oslobode.
Ima nade da
oslobode malog jadnog.
Ajde, barem da mu daju da ne bude u kućnom pritvoru. To će jako teško se odrazi na njegov razlog.
Ma da ga oslobode, dečko je nevin.
Potpuno.
Pritrčavala, bre, na ulicu, nije gledala, bre.
A nevin je kao i ovi naprednjaci u Šapcu.
I kad sam izašla napolje, ja sam videla neke ljude ispred. Videla sam Sašu Pajića, Blažu Kneževića i Bobana Birmančevića i neke meni nepoznate ljude. Jedan od tih momaka koji je bio napolju krenuo je prema meni i pitao, ko si bre ti, šta ti hoćeš, što si radila, radila si, više nećeš raditi. Kad sam krenula dalje, srela sam Violetu, također članicu gradske izborne komisije, koja je bila sva uplakana, tresla se i meni su u jednom trenutku činilo da će ona pasti u nesvest. Ona je ušla u salu, ja sam ušla za njom i pitala sam šta se desilo. Ona nije mogla uopšte da kaže šta se desilo i kad je konačno došla sebi, ona je rekla ja sam pokušala da siđem, neki ljudi su me vratili, rekli su ne ideš ti nigde, imaš da se vratiš, sad ćemo vas zaključati ovde.
Da, alamo, znači bitka se, šta se dešava u Šavcu, ajde Kulačine, ti si tamo. Ja te maltretiraju naprednjaci?
Ma jok, brate, ma pusti, ma ne. Oni su napravili katastrofalan autogol iz koga sada ne mogu da se izvuku i ja ne znam da li je njima to dojavljeno da urade ili su oni to samostalno uradili ili neko će tu da nadrlja. Oni su upali na sednicu izborne komisije i apsolutno su dali alibi Zelenovićim ljudima da izađu iz gradske izborne komisije, jer stvarno mi znamo ljude koji su ušli u to. Znači to su ta dva poverenika i jedan bivši narodni poslanik plus neki momci koji rade obezbeđenje. Znači išli su tamo da uteraju strah. Pustili su žene, zarobili su muškarce tamo, nisu im dali u toj izbornoj komisiji.
Šta li da ih streljaju?
Ma, jednostavno, oni su insistirali da se završi. Međutim,
idete u potočare.
Naš u čemu je problem? I meni sada, meni sad drago što ih Zelenović zeza. I rekao, nekih zeza dogod može, a reći ti u čemu je najveći zez. Tim po zakonu, ako je pronađeno na biračkom mestu višak glasačkih listića. Po zakonu se ponavlja izbor. I nema tu izborne volje, nema tu ljudi, pobedili smo 12.000 raznih. Ti moraš da ponoviš. Policija neka juri ko je ubacio taj. Ali što se izbora tiče, ti moraš da ideš. E, naprednjaci su nestrpljivi da dođu i oni su napravili taj gaf koji je doveo do toga da ti sada imaš situaciju koja nije predviđena zakonom. 10 članova Gradske izborne komisije je podnelo ostavku. Ovi nemaju sada većinu. Nemaju predsjednika. Predsjedavajući verovatno može da se postavi. Šta se drugo dešava? U međuvremenu su izdali Zelenovićevi saborci i partneri, svi koji su, pa nisu svi ostali.
Svi koji su mogli.
Ostali su, vidi, ostali su neki za koje sam mislio da će da...
SPO i Zapadna Srbija.
Čekaj.
Četiri kolekcije.
SPO nije izdao.
A nije, nije okej, okay, vraćam.
Nije. Rekao si mi ne, ne, bila je, okay, priča, dobro. Demantovali su, ljudi su tamo.
Izvinjava se, Vuku Drašković.
Šta se dešava? Dešava se da i pored toga sada, što je u toj koaliciji sa SNS-om i ta Zapadna Srbija, čiji je Nemanja Pajić predsjednik i predsjednik Skupštine, on ne može da zakaže Skupštinu i da izaberu novu izbornu komisiju, jer nemaju većinu. Imaju 31 odbornika. I naprednjaci su sada u poziciji iz koje ne mogu da se izvuku zbog svoje gluposti. I to je dokaz koliko su glupi i koliko su nesposobni bilo šta da urade.
Izgubio sam te na negde trećem minutu.
Znači,
šta se čeka?
Sad je pravni vakum.
Aha.
Sada jedino što može da se uradi je da se uvede prinudna uprava, a onda posle 3 ili 6 mjeseci mora da se ide na izbore, nove izbore, vanredne izbore, da bi se to rešilo.
Zaključit ću ovaj prvi deo emisije i ovaj prilog sa jednim velikim hvala srpskoj opoziciji koja sve vreme nesebično podržava Nebojšu Zelenovića u njegovoj borbi. Znači, dali su sve od sebe da ga podrže. Svaki put kad su ponovljeni održani izbori, došli su tamo da ga brane. Kada su ovi maltretirali, svaka čast.
Svaku podršku su mu
pružili. Svako bi poželao opoziciju kakva je srpska.
Isteklo vreme, vidiš.
Bravo,
tako.
Bravo, Kulačine, ali to. Samo isključi to.
Ne može, fabrički namešteno.
Meni samo
namešteno.
Piše i to ti je to.
Ne, fabrički.
Pa kako, šta ti je to? Neko američko
Ma da,
govno.
Pa, Grenel.
Dobar,
loš, zao.
Dragi gledalci, sa nama prvi put u Dobar, loš, zao imamo čast da predstavimo legendu srpske satire, scenarista, kolumnista.
Dobro veče, Vidojkoviću, dobro veče, Kulačin. Da skratim spisak.
Sačekaj, znači glavnu foru si mi je iseko, a to je slovo Ž.
Ž, dobro, da.
Pi Ž. Voja Žanitić, dobrodošao.
Dobro večer.
Dakle, Ana Brnabić je nova premijerka.
Mandatarka, nemoj, pa možda
izvini, mandatarka, neizvesnost
u parlamentu je moguće.
Što bi rekao naš lik, jedan što smo ga anketirali u Pljižu, zaprepašće sam. Od iznenađenja.
Stvarno?
Ma kako ne, pa to je 3 mjeseca je trebalo sačekati to ime.
To je njen drugi mandat. Znači, ako, da li misliš da je ovaj...
Da je zrela i za treći, jeste.
Da li misliš da je to možda zbog Pljiža baš?
Ne znam, mi se radujemo.
Siguran sam da.
Da je neki novi lik, pa moramo ga vežbamo ponovo ovako. Dobra stara Ana ostaje.
Da li je dobra stara Ana ili je to sada... Pazi, meni se učinilo, mi inače nju ovdje zovemo Čale.
Čale, dobro.
Zvali smo Čale jer je postala Čale.
Ali sad smo počeli
da je zovemo Čale zato što izgleda da ona postaje malo sve glavnija i glavnija u ovoj priči političkoj. Se tebi tako čini ili ti dalje misliš da ona
je fikus?
Pa dobro, fikus. To je, ako ćemo sad ozbiljno, oni ljudi imaju ta neka istraživanja, nisu fikusna nego fokusna, koje čitaju i onda tamo vide šta ti ljudi kažu. Pa ako sad ona malo tu lupi pesticom po stolu, onda ovi takozvana ciljna grupa, ona kaže to je super, to nam se sviđa i onda se oni tako ponašaju. Mislim, takav je mehanizam toga kako to funkcionira.
A dobro, pošto smo sigurni da će Ana Brnabić imati apsolutnu slobodu u odlučivanju ko će biti u njenom kabinetu, jer to je glupo da je neko sa strane određuje.
A i Ustav zabranjuje.
Ustav to zabranjuje. Kako ti se čini ova rokada najavljena? Rokada po medijima u bezbednostnom sektoru, da će Gašić da postane ministar policije postaje ministar odbrane, a ministar odbrane postaje šef BIA.
Pa obećava da će što pre da bude novi mandat. Znači da sad mora još jednom to da
potvrdi.
Da. Ili možda, ne znam, možda to treba da se organizuje kao muzičke stolice. Da ima više kandidata za jedan nego što ima funkcija.
Izvini, ukini, molim te, odbi taj poziv. Zuj meni u glavi. E, tako,
dobro.
Hvala ti.
Hoće da ponovo postavite?
Ma ne, bre, samo roke.
A vi to ne radite, da, dobro.
Pa šta ti je čoče ovo? Da ti se čini, smo mi stavio da vraćamo.
Ne, pitamo onako bez veze. A i ja budala.
Ne, nego zuji mi, brate, drma mi se tako, sve, tako, da. Znam šta je.
Tako da to nije loše, te muzičke stolice. Znači da imamo, recimo, 7 ministarskih mesta, 8 kandidata. I da se negde u nekom kabinetu on, ide Bože pravde i kad stane himna, onda oni, op, i onaj ko ostane bez stolice, on je...
E, ko bi mogo taj da bude?
Pa nemam ideju.
Nemaš ideju?
Nemam ideju za sad. A i drugo, dovoljno mi je ovako se prisluškuju telefon, ne bi sad baš da dodatno još stimulišem ljudi.
Dodatno da
pričam. Imaš, šuška se da će i Gordana Čomić da bude možda neki ministar.
I Ratko Dmitrović, ministar baš...
A čekaj, pa su to dve različite stvari. Čomić i Dmitrović.
Dmitrović je još bio moj bivši urednik. Da, pa ja sam radio u večernjim novostima dok je Dmitrović bio urednik. I ja sam u stvari zapravo iz večernjih novosti izašao u najnovijem mandatu, kod Vučele. I tako da ja njega znam, ja bi možda mogao da budem državni sekretar, mislim. Ko ono, koga
ako te se sjeti.
ako me se sjeti na dan izbedu.
Kako ti se čini Ana Brnabić Čale kao glumica? Zato što videli smo u jednom potpuno prirodnom fazonu kada je dolazio Grenell. Mm-hmm. Ja sam se iznenadio. Znači, možda bi ona bila potpuno cool u nekoj normalnoj komunikaciji. Ali kada ima javni nastup, onda baš onako ozbiljno...
Onda liči na šefa.
Možda čak malo i pregumbe. Jeste romantična komedija. Ne znam šta dalje s to mislju da radim. Tako da, okej. Okay. Pa svi su oni glumci. Mislim, da budemo sad realni. Svi mi koji učestvujemo u javnom životu smo na neki način glumci. A ljudi koji učestvuju u politici, oni su glumci par excellence.
Jeste, ali samo je
pa tu nema, sadašnja politika nema politike. Ona je samo ona je scripted drama, što bi se reklo, reality. Mislim, u smislu, ljudi ne reaguju. Što sad kao ti kažeš, ja ću da smanjim javni dug. I onda glasač kaže ništa. Mislim, otkuda on zna nešto tamo. Ali ako sad tu krenu te neke replike koje liče da su filmske, ono da ih izgovara nekakav Terminator Ana Brnabić ili nekakav otko znam koji drugi lik iz filmova, onda ljudi reaguju na to. Nemaju više, ti nemaš politiku koja se bazira na politici, nego se politika bazira na imidžu.
Ali Ana Brnabić ima izjave koje nemaju nikakvu logiku. Ona izgovara rečenice koje nemaju subjekat,
ne treba
ti predikat.
Ne treba ti. Pa poglašena je approval rate. Znači, evo recimo, Trump i u današnjim danima u Americi ima takozvani approval rate, odnosno onu stopu odobravanja rada predsjednika, to se tako zove, tako se meri by the way politika i vrednost, negdje oko 46%. Znači, 46% ljudi koji su bili pitani u Sjedinjenim Američkim Državama, od onoliko bili ona ljudi, je reklo, da, okej, on to dobro radi. Znači, ne, ljudi se zapravo ne razumeju. Neka je moja... Poluteorija, ajde izvinite sad što gnjavim, jeste da ljudi posmatraju politiku kao što mi posmatramo televizor. Znaš, gledamo prednju stranu samo. I kad se nešto ljudima pokvari na televizoru u toj politici, je li oni ideje da lupiš po onom, znaš, da kako mi uvek lupimo po nečemu, jer je najvjerojatnije kontakt. Znači, i mi prosto imamo jedno pojednostavljeno shvatanje politike i političari se tome prilagođavaju. Ja sam uvek, vi znate, sam radio te neke kampanje, te za referendum, te za neke izbore i tako dalje. I uvek kad sam izlazio iz tih političkih prostorija napolje, ja sam mislio da ono kao odeš do ove trafike i ti imaš neku ideju da je sve što je na trafici izašlo u stvari Mikijev zabavnik. Zato nikakve veze nema sa onim što se dešava, što se realno dešava. Jer tu realno lete milijarde neke o kojima mi nemamo pojma. Tu se javljaju neki likovi iz nekih ambasader, iz neki najdonji sekretar za Srbiju iz neke vlade, pa nešto zove, pa pritiska, pa ovo, pa ono, pa levo, pa desno. To je potpuno druga vrsta problematike od ove koje mi viđamo po novinama.
Pomenuo si Mikijev zabavnik i to me podsjetilo na jedan politički zabavnik ili politikin zabavnik, a možda i Mikijev almanah, a to je 5. oktobar. Imali smo... Da, 20 da. Godina, čestita ti 20 Talec, godina hvala, od 5. Hvala, oktobra. Hvala. Kakvi su tvoji utisci?
Utisci se da sam nepovratno 20 godina stariji. Napisam na Twitteru da sve što je bilo pre 20 godina, bilo je pre svega ostalog pre 20 godina. Mislim, to je jedan događaj koji se desio. Da smo mi sad u nekoj Nemačkoj i da je 5. oktobar neka 45. Mi bi sad živjeli u 1965. godine. Znači, to je onako jedna velika udaljenost i velika... razdaljine i mi zapravo ne možemo da posmatramo svet iz perspektive 5. oktobra. To je isto kao povratak u 90. samo nije 90. nego 2000. Mislim, to je tu blizu. Ne možeš da posmatraš svet iz te perspektive. Ako ćemo onako politički, ko analitičari, onda ti kažeš šta je tekovina 5. oktobra, pa tekovina 5. oktobra je to što su ti ovi radikali sad za Evropu. Makar po znacima navoda. I to je to.
Ali kako
mislim,
gledaš,
jedna od.
Kako gledaš na ovo povampirenje likova raznoraznih na televizijima koji su se drznuli da govore o 5. oktobru? Evo vidjeli smo Dragana Milanovića. Dragoljuba Milanovića.
Da.
Koji kaže da je to bio puč pete kolone.
A jes bio puč, evo ja sam, ja podržavam.
Ali peta kolona,
evo,
strani plaćenici.
Evo ja ću
da
kažem kako ja to nekad sam imao prilike da doživljavam. Ne veze s 5. oktobrom kao danom. Jer mi smo kad je bio 5. oktobar snimali ono čihu, čihu, čihuhu, mislim, ono, i kad smo ga snimili onda je već pala vlast, mislim, tako je, to je taj događaj bio za nas. Ali nešto kasnije, posle 5. oktobra su u posjetu meni došli, nećete verovati, Bujošević i, kako se zove ovaj drugi, joj, sad mi stade mozak, nije važno, Bujošević i XY osoba koja je inače sad kolumnista, čini mi se, u nekom od ovih tabloida. I pitali su me, oni su bili tvorci knjige 5. oktobar. I došli su da nisu imali ideju kako da to nazovu. Kako sada stavio kao pod naslov, ali bilo glupo da ostane samo 5. oktobar kao naslov knjige. I on se relativno malo razmišljao i rekao sam, pa meni se čini da je najbolja definicija 5. oktobra, tad sam to mislio, 24 sata prevrata. Da to treba da piše ispod u podnaslovu knjige. I tako je
tako
knjiga
je
i objavljena. To je bio prevrat pre svega. Nije bila revolucija. To je bila promjena u vrhu vlasti za početak. A onda posle toga se taj 40. i nešto godišnji sistem koji se transformisao prvo u Miloševićev sistem, pa onda je doživio tu transformaciju sad posle 5. oktobra neku, taj se sistem prilagodio sa tim novo nastalim promjenama. Ono, sad mora da kao, sad idemo svi u Evropsku uniju, ljudska prava, vam to, nam to, levo, desno. Naravno, i dalje to sve ostalo zapravo isto. I kad kažemo isto, nije baš isto. Ja to zovem ekipa. Znači, to je jedan relativno promenljivi sastav ljudi koji se drže oko iste organizacije. Ovo što ovi zaverolozi zovu deep state. Znači, ta vrsta države, ona promeni se tu par kadrova, ali ti neki principi kako to funkcioniše, kako to radi itd. itd. mogu da se hipotetički promene na način kako su to radili Česi. A Česi su, kad su došli, rekli svi napolje iz državnih institucija i prijemni. Može se vratiš nazad ako, sad ima tamo šta sve ako, ali Česima je bilo lako, oni su imali tu komšiluku Nemce.
Da, ovdje je bio uslov da se ostvari 5. oktobar, da ovi ostanu u državnim institucijama.
Pa nisam siguran način. Baš da je to tako, ali jednostavno
vremenom jeste,
nije mogla da se izvede to, jer to nije bila ta, znaš, Česi su imali problem s komunizmom, pa su ga odbacili. A mi smo imali uvijek tu neku evoluciju iz nešto, iz ono Titovo, pa nije to baš socijalizam, nego mi možemo svuda spasošima.
Ono, levi žmigavac u desnu stranu.
Pa taj rad, mislim, tako da. I taj, pošto je taj naš sistem bio, po znacima navoda, mekši, lakši, jeli? Onda sve što je činilo taj sistem nije bilo iz prve instance podložno toj nagloj promjeni, kao u Češkoj. Tako se činilo na prvi pogled. I sad, na sreću, nažalost, ne znam kako se to zove, onda je jednostavno to je ostalo, ali s druge strane je ostala i neka gomiletina nekog javnog vlasništva koje se tu moralo ili trebalo ili htelo prodavati. Pa ko će sad to dostavi da se sad tu nešto menja kad mora na brzinu ovo sve
se tamo. Ali kad je reč o političkom sistemu, da, ipak imamo dva perioda. Jedan je do 2012. Pa uključujući 2003. Nazvaću ga demokratski period, i imamo period od 2012. do danas. Kako ćemo nazvati taj period?
90. godina je, sad ovo nije ništa smešno, ali sad radimo, nisam samo zbog toga ni došao, ovaj drugi deo mog života. 90. godine je neko definisao nešto što se zove kompetitivni autoritarizam u političkoj teoriji. Odnosno, mi to sad zovemo fasadna demokratija. Znači, to ti je autokratija koja ima izbore da bi se u stvari verifikovala. Opozicija to služi kao neka vrsta dekoracije, ajde kao da imamo. I ti zapravo od tih 90. godina u stvari imaš jedan te manje više isti sistem gde je stepen autokratije se smanjivao i povećavao, ali je meni se makar čini da, da je teško bilo razgovarati o toj nekoj punoj demokratiji zbog specifičnosti ovdašnjih okolnosti. Znači ti si imao do 2000, otko znam koje godine, dok Toma nije rekao ja više neću da gubim, zato je promenio političku orijentaciju, ti si faktički imao jedan sistem koji je počivao na tome da se ne vrati Toma ili već kogod. Pa je na taj način to na neki način isto bilo, kako bih rekao, mislim, on je radikali i su bili neka vrsta bauk dekoracije. Oni služe tu da plaše. E kad su oni promenili politiku i kad je, by the way, njihova organizacija ušla u nešto što se zove EPP, odnosno European People's Party, odnosno narodnjaci u Evropskom parlamentu, odnosno vladajuća partija Nemačke i Evropskog parlamenta sve zajedno već jedno koliko 12-14 godina, onda u tom smislu je taj deo priče postao integrativni deo nekakvih evropskih procesa koji su dozvolili sebi jednog Orbana, sad jednog Kačinskog u Poljskoj, kod nas ovo što se kod nas dešava i tako dalje. To je sad vrlo kompleksna situacija koju se objasnio, ali time hoću da kažem da se nezavisno od ovog procesa iscrtanog filma Mi i oni dešavao još jedan paralelni politički proces koga mi prosto ne primećujemo. A to je da je ova trenutna situacija oktroisana. Kao što je bila oktroisana i prethodna politička situacija. Kao što je na izvestan način bila oktroisana i ona davna Miloševićeva situacija, jer su se te snage koje pomažu demokratiju pojavile tek negdje tamo oko 1998-99. Pre toga su vikale, o super je, ovaj nam vrši odličan posao. On je bio njima dekorativni bauk.
Ali ono što jeste, na primjer, činjenica, ako prihvatimo tu tezu da je pre 20 godina opozicija u Srbiji bila najjača, jer izvela toliko naroda, narod je već bio sluđen slovom i tako dalje, mi danas imamo situaciju da slobodno možemo da kažemo da je opozicija u Srbiji najslabija u istoriji.
Da. Ono što je još meni problematičnije od toga jeste da su demokratske snage u Srbiji, znači one koje se zalažu za demokratiju...
Šta se to desilo?
Pa desio se ovaj proces o kojem pričamo. Desilo se da je nekada demokratski proces u Srbiji imao nekoga koga pomaže s polja, je liko i kaže trebalo bi, moralo bi, moglo bi itd. I da onog trenutka kad se izgubilo interesovanje za to da Srbija uđe u Europsku uniju, od strane Evropske unije, na izvestan način se izgubilo interesovanje, su rekli, dobro, ne veze, nek tamo bude ko hoće, a sem toga nije ko hoće, nego je vladajuća partija, je članica vladajuće partije Evropskog parlamenta naša, je članica njihove. I onda faktički ti u stvari zapravo imaš problem ne sa stanjem demokratije u Srbiji, nego sa odnosom Evrope prema Srbiji u ovom trenutku.
I dalje ovaj EPP, odnosno ta Evropska narodna partija...
Odnosno Merkelova grupacija.
Da, ovaj je daleko oštrija prema Orbanu, a ovaj, ne čujemo da je prema Vučiću, pa čak i uopšte, oštra.
Pa nešto malo se sad čuje u posljednjih, recimo, par mjeseci. Malecko, da. Pa nemaju oni, to je težak problem za rešavanje. Znači, fasadna demokratija je veoma težak problem za rešavanje, jer ti nikad ne možeš baš mnogo da dokažeš i jasno da je neka većina, po znacima navoda, nije pitanje na narod, možda dokažeš naravno, ali onda ulaziš u težak politički sukob sa nekim i proglašavaš ga diktatorom, baš. A oni u ovom trenutku nemaju interesa to rade. Zašto bi neko proglašavao i diktatora kad im taj nešto treba u ovom trenutku?
Da li je kampanja bojkota pomogla opoziciji da se sabere, presabere, konsoliduju i ujedini?
Ne, ali je kampanja bojkota, ako ćemo da politički analiziramo, pomogla da se definiše jedan stav, a to je da je trenutni parlament koji je izabran u Srbiji demokratski nelegitiman. I to je to.
Odnosno, da li su pravo ljudi koji tvrde da su najbolji rezultati bojkota, u stvari rezultati izbora koji su samo uveli tri liste u parlament i pored sniženog cenzusa?
Pa ti si ukinuo dekorativnost opozicije kao kategoriju. I ti si u stvari zapravo sad je lopta kod protivnika. Znači ako s ove strane imamo neke ljude koji se zalažu za slobodniju demokratiju, tamo imaš ljude koji se zalažu za malo zategnutiju demokratiju, sa usmerenim medijima, bla, 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 ti sad loptu prebacio na njihov teren. I sad je na njima da se izvuku iz ovoga.
Da li si očekivao da će opozicija uraditi nešto posle 21. juna?
Pa ne, jer ne znam
šta bi... Očekivao si ovo što se sada dešava.
Ne znam ni šta bi uradila. Dokle god, mi smo jedna siromašna zemlja, mi nemamo u stvari ni para za dve političke opcije ravnopravne u ovim uslovima.
Da li u ovim uslovima onda možemo da očekujemo da će se desiti takozvani makedonski ili crnogorski scenarij i da će Evropska unija poslati, dakle, medijatore koji će probati da dovedu u red medije i demokratsku situaciju
ne znam,
u Srbiji?
Ne znam, zaista. Zato što se paralelno s time desi još jedan proces koji po meni malkice opasniji. A to je da se ispod sadašnjeg predsjednika Srbije pojavljuju nekako kao ono alge kad se pojave na jezeru, tu pupe neki lokalni ti, lokalne vođe. Jer je ta količina tog jednog autokratskog entuzijazma koja se pojavljaju na donjim nivoima, ovo sad nije priča, Tito nije znao, nego prosto govorim kako funkcioniše mehanizam, stvara jednu klimu gde sad postaje ti važno otprilike i da li je vlasnik trafike član vladajuće partije. I onda ako on tamo vidi iz Brisela neke signale da ne znam nija šta, onda se on osjeća ugrožen za svoju trafiku. Znači, mi sad imamo to. I meni je to teško rešivo, znači, jer ko što rekoh, ta fasada demokratije je težak problem za rešavanje. Ona nije samo da se pojavila pa da može se skloniti, nije to fleka na prozoru. To je nešto što počinje s nečim, a onda potom ide još nešto, kompleksna bolest. I sad faktički posljedice te bolesti onemogućavaju da se otkloni uzrok.
Kako komentarišeš pojavu... Pa u najmanju ruku netrpeljivosti prema migrantima uz u stvari jedan fašizam u nastajanju u zemlji u kojoj imali smo pre neki dan prilike da vidimo nekog lika u Apatinu koji maltretira taksiste koje samo što nisu silovali migranti od 15 godina. I ono što je mnogo gore, u komentarima vidimo 90% ljudi koji su skroz za njega, a svakoga ko bi ga kritikovao hoće da spale ili da zakolju. Mm.
Ja se za svoje potrebe na sebi nacrtao jedan leba u kompjuteru. I leba se sastoji, imaš ono, jel? I nožem sam odsekao dve vrlo tanke krajke. Jedan krajka predstavlja građansku Srbiju, druga krajka predstavlja ovu drugu, jel? Prva i druga Srbija, ajde da skratimo priču. A u sredini je taj body, jel? Užasno velike količine ljudi koji ne pripadaju ni ovamo ni u namo. I moj neka stav u životu jeste da na osnovu toga koliko ima glasnih, ne možemo da za njih proglašavamo i ove koji ćute. To je Nixon valjda definisao kao silent majority, tihu većinu. Znači da ako ima toga, ako ima reakcija takvih i ako se čak i one povećavaju, to može značiti također da to nije reakcija svih. Da to nije reakcija većine. Ja ne mislim da većina misli tako. Ja mislim da većina ima odnos prema tome ko prema poplavi. Kao nekoj vrsti elementarnog nečega, jel, neke prirodnog procesa koji se dešava ovde i kome mi zapravo ne možemo ništa.
Da li prema teoriji zavare Vučić možda proizvodi ekstremno desničarske organizacije kao neku vrstu strašila?
Ne, ja mislim da se one pojavljaju same po sebi. A mogu biti potpomognute ili ne mogu biti potpomognute. Ali ja prolazim pored ekonomskog fakulteta, tamo idem i da bih išao na fakultet za medije i komunikacije gde predajem, ima onaj park. I sad taj park tamo ima malo migranata, mnogo migranata, u zavisnosti od toga koji je dan, koja je sezona, kolika je temperatura i tako dalje. I ti se stvarno osjećaš kao da je pred tobom neka pojava na koju ti ne možeš da utičeš nikako. Jer je, da setimo se samo, bila je suša u podsaharskoj Africi, pa su izbili gomile nekih ratova, pa gomile nekih proizvođača oružja, ne znaju šta će tim, pa onda naoružavaju i onako već nervozne zemlje. Pa siromaštvo, pa potreba za radnicima u zapadnoj Evropi. Koliko beše Nemačka traži? 400-500 hiljada stranih radnika na nivou pola godine otprilike je tražila. Sad ne znam kako će sad da se dešava kad je korona ovo sve ugrozilo. I te dve stvari, ta količina nestabilnosti pozitivne s jedne strane i negativne s druge strane, je od nas napravila neku vrstu protočnog bojlera. Za to. E sad šta ima da misli protočni bojler o vodi? Neki ide, brate.
Neki ide. Ajde, ja bi volao samo da sa nekom vedrijom temom završimo ovaj razgovor i da uđemo u magareći kutak, a to je da li ti se čini da su tačne priče da je naš predsjednik baksuz? jer je onomad podržao Clintona, evo sad podržava Trumpa pred, zato što je pametan pred izbore, a u međuvremenu Trump jedan dobio i koronu.
A ja, nešto nemamo, mi, to mi po pitanju Amerikanaca ko maratonci, znaš, mi nemamo sreće sa američkim predsjednicima. Kako kog posjetimo vene i svene kao cvet.
Jeste činjenica.
Jeste. Ja imam problem s ovim, tim nekim našim, to je postavljeno odavno, ta ludačka ideja da smo mi, da imamo četiri stuba spoljne politike. I to četiri najveće sile. To su ono stubovi spoljne politike. Znači, kao da imaš ono bicikl, pa ono četiri ona točka od onog iz rudnika. Znači, ona ogromna, velika, ti okrećeš pedale. Prosto nema smisla nikako. Ja se zalažem u spoljnoj politici za princip nevidljivosti. To je za mene. Ja kad bi bio ministar spoljnih poslova, ja bi insistirao na tome da mi budemo nevidljivi. Čak i kad nas podsete, kad nas podsete, sleti neki avion kod nas i izađe napolje čovjeka, mi kažemo, dobrodošli u Bugarsku. Znaš, da krijemo da je došao. A onda on kaže, zar nisam ja u Srbiji? Ne, Sofija je ovo, ali ako volite Srbiju, mi ih isto volimo, velika se braća, evo spiska stvari koje su njima potrebne.
Da.
Pa šta ćemo da kaže, da mi smo izašli, vratili smo se iz Kine i oni su rekli da smo mi njihovi strateški partneri. Naš 4 milijona, njih 4 milijarde. Aman bre.
Dobro, u skladu sa tim, šta misliš, da će Trump da pobedi ili Biden?
Po onome što ja vidim, na istraživanjima izgleda kao da Trump ne bi mogao da pobedi. Ali nikad ti ne znaš kolika količina ljudi su nevidljivi. Ako ste gledali onaj Brexit, onaj film sa Benediktom Cumberbatchem, nikad mi ne ide on i onaj Engelbert Humperdinck. Dakle, tamo su ljudi koji su radili leave kampanju, odnosno kampanju za izlazak iz ovoga, našli neke milione ljudi sa kojima možeš da komuniciraš, a koje se ne nalaze na radaru istraživača, političkih partija itd. Tako da je, da ne znam šta se krije u kompjuterima ljudi koji rade kampanju za Trump.
Ovi great hack se krije.
Pa ne znam.
Neke analitike, Cambridge analitike. Nešto.
Pa ne znam, moguće da sad i ovi drugi imaju te podatke, jer to je jako mnogo vremena prošlo od kad se to prvi put pojavio.
Nisu oni uopšte naivni.
Pa da, ali vidjet ćemo.
Za sada izgleda... Tu, za sada.
Na današnji dan je od onoga što se vidi na istraživanjima, od elektorskih glasova Biden ima 279 koji bi se mogli protumačiti kao njegovi, a treba 270. A onda ide potom taj swing state, se nalaze posle tih 279 i u swing state...
Gde može ovako i onako
da bude. Ali tu je tek fora zanimljiva. Tu ima čak 150 elektorskih glasova se nalaze u swing state i nemoguće je da Biden neće da uzme nešto i odatle. Tako da neki...
Vidjet ćemo, bit će zanimljivo. 3. novembar nije daleko. Tu je...
Pogledajte kladionice, one najbolje govore da, u ovom trenutku o tome kako su
čišanje. I da se naši američki prijatelji ne naljute, pravi je trenutak za, maga reći, kutak.
I eto nas ponovo u magrećem kutku. Verujem da si ti se oduševio kada si video predsjednika Srbije u studentskoj klupi bez maske.
Gde mu maska?
Nema.
Gde su
navodili? A maske ne? A maske nema?
Nema.
Nema. Ovi svi nosi jednim mučenicima. I profesori i svi, ali ona nosi.
Da, samo ne znamo sad da li oni nose, da se oni ne bi zarazili ili šta. Dakle, to je pitanje veliko.
Pitanje je veliko. Ja sam mislio da je ta njegova želja bila za neki period u nekoj budućnosti malo daljoj, kada ne bude imao toliko obaveza, ali oni, pored svih obaveza, krenu odmah u školu.
Ja to zove sindrom 50%. Znači, kad god vidiš da je, jer ti ljudi tamo kod njega u tom kabinetu, oni svakodnevno mere taj malo presporaki approval rate. I kad padne na 49,99, onda vidiš te takve akcije, to tipa idem u školu i ovako.
Ajmo u Trenerci u Beograd na vodi.
Pa da.
Malo jeftinije, u Trenerci od 400 evra, a ne od 700.000 evra.
Dobro, predsjednik, šta ti da ide go?
Šta?
U Treger majici da ide kod Tadić.
Ne kažem, ovaj dug sa kapuljačom je cool i pristana je cena. Ne može se...
I on izgleda muževni u njemu nego odeluje.
Da. Pa da, sve jedno iz fundusa.
Okej, da možda zamisliš profesora nekog ko bi ga oborio na ispitu?
Ne.
Taj se nije rodio.
Ne. Ne, ali mi pada na pamet, slatko bi bilo da možda u maniru onog obraćanja kineskom predsjedniku, sad pošto je ovaj, upisan je taj fakultet, možda hipotetički neka poruka na latinskom jeziku da se snimi i da se pusti univerzitetu kao takva, mislim, ono, pošto je to službeni jezik, po znacima nada latinski, mislim.
Bonus penis, pax in domus.
E, pa sad,
prva koja mi pada na pamet. Ovo je, ali dobro, izvinjam se.
Dobro, ali ima sve više ljudi oko Vučića liči na njega.
I ja ću to raditi, kao što ćemo početi da radimo i metro. I tako ću rešiti svaki od velikih problema u Beogradu. Kao što rešavam problem parkiranja, kao što ću rešiti problem buke. Jer moj posao je da ovaj grad bude sređen i uređen i da ljudi ovde žive normalno.
Šta mu je? Jel mu uspelo? Jel mu dobro ide posao?
Mislim da se on samostalno kandidovao za ulogu, za funkciju doživotnog zamenika gradonačelnika Beograda. I da je ovo predizborni govor jedan.
Čak je ispao iz varijante za ministra.
Da.
Ne, ja mislim da ste vi u Beogradu mnogo sreće što imate Vesića.
Hvala vam. Hvala, ovo,
to je
hvala ti, kulače.
Dok ne dođu ovi kod
lepo,
mene.
Lepo je imati ga, da.
Lepo je imati ga.
Da. Ja bih voleo da od zamjenika gradonačelnika ide i gradonačelnik stalno u kompletu. Tako da, pa kad ovo kaže ja ću da uradim ovo, ja ću da uradim ovo, da gradonačelnik koji je na više funkcije od njega kaže jeste, on će, tako je.
Ne mora ništa možda ni da kaže, samo da stoji.
Da, stoji samo tako tu. Da.
Da, bilo
pa
bi
dobro,
zanimljivo.
Nemojte, nije bio tu, bio je u Ženevi na međunarodnoj konferenciji gradonačelnika Evrope.
Da.
Tako da čovjek jednostavno nije mogao fizički okay. Sada.
A zanimljivo, da li postoji međunarodna konferencija zamjenika gradonačelnika Evrope? To neke ono moćne baje koji drmaju svetom.
Deep state.
Pa ne, bio bi jedan ovaj učesnik konferencije. Mislim,
tako je, da.
S obzirom na naš... to je jedinstven primjer.
Jedno majka rađe ovakvog zamjenika gradonačelnika.
Dakle, ko što Kulači reče, imamo i sad jedan ovaj... Kutak, to se zvalo kutak za sporni trenutak.
Trenutak je bio, jer Marko kad je video ovaj snimak, on je rekao ovo mora da,
dobro,
da uđe.
Mora da uđe, da.
Tako je procenio Srđan Jovanović.
Očigledno da je peterac sapleo i...
To ne bi se reklo, čist ko suza.
Ima li šansu uopšte Partizan da uzme titulu?
Čekaj, prvo da ga pitamo za koga navijaš?
Nekad sam navijao za Crvenu zvezdu kad sam bio mali, onda kad sam počeo shvatam kakva su mi politička opredeljenja, počeo sam da ne navijam ni za koga, a zbog mog jednog druga sam povremeno išao da gledam košarkaške zvezdine utakmice.
Dobro, znači ti kao umereni zvezdaš.
Nisam ni umereni.
Ne, kao totalno neutralan navijač.
Bivši cigan.
Da li možeš da zamisliš situaciju u kojoj Partizan posle ovakvih penala bude prvak? Mada smo i Marko i ja zvezdaši isto.
Ja sam isto bivši cigan.
Pa,
ja sam cigan na stand-by.
Pa to čekamo promenu.
Dok su braća tu i dok se ovakvi penali sviraju, mene sramota.
Da.
Ne, stvarno, kako te ne bude sramota?
Mislim da je, kako se zove, od svih mogućih akcija prilikom priključivanja Evropskoj uniji, dosta važno da se izvede takozvana nezavisnost pravosuđa u fudbalskoj organizaciji.
Treba nam jedan Slavko Šajber, drugim rečima.
Da li misliš da možda ne bi bilo loše ukinuti fudbal na nekoliko godina?
Ne, ali bi bilo dobro da i fudbal prođe isto ovo što prolazi politika u Srbiji. Znaš, da nas izbaci iz UEFA, pa da onda imamo poglavlja koje otvaramo da bismo ušli
u UEFA. Pa da možemo da igramo fudbal.
Poglavlja u penalima, znaš, kao da nam vrate, ne možete da otvorite ništa.
Da. E, i sad nešto smo se mi u posljednje vreme malo osilili i umemo da u ovaj mangrići kutak ubacimo ponekad i nekoga koji je deo opozicije.
A ovo svakavno často. Herojski.
Pomoz Bog, braćo i sestre, srpski titeraši. Evo vas, evo opet mene, da Srbija u oslobođenje krene.
Ja prvo nisam znao ko je ovaj tip i onda su krenuli neki twitteraši, ali ipak obskurni, da ga nazivaju budućim predsjednikom Srbije.
Mm-hmm.
Ko je ovo?
Mlađa Đorđević je beš, ali tako?
Da, Mlađa Đorđević, neki, šta je rekao Cvjetin? Hajdučki, rusko-hajdučki...
Ali ima malo primese i Amerike u celoj toj priči, jer je on bio mali u Americi, tako je pričao.
Je Mlađa Đorđević?
Mislim da je u ovom trenutku, sada, ako me pitate, relativno loš nišanđija ciljne grupe.
obraća se titerašima.
Titerašima,
to je stvarno najgora ciljna grupa.
Znam, ali ne, mora da postoji jedan twitteraš koji da kaže okej. Okay. uredi.
Da, mislim, da, koji ovo vidi.
Malo se samo, malo je samo prosto, kako bih objasnio, nekako zahteva renoviranje. Da.
I Kosovo, što i Rusija, Amerika i Srbija.
Novu fasadu.
Takav je neki lik.
Pa, Kinu nije ubacio u program, zato ne može onda
prođe. Ne, on je sa Rusima dobar.
Pa da, ali mora budući sa Kinom, četiri stuba, rekao čovjek malo.
Ja sam rekao nevidljiv da budem, nemojte meni.
Ne, ali ti si rekao četiri stuba, znači ako četiri stuba moraš Kinu da staviš u tu priču. Vojo, naš Sima, to moram uvek da kažemo, zato što možda ljudi ne znaju, naš Sima je strašno zaljubljen. I on se zaljubio u Jovanu Jeremić sa Happy-a, voditeljku Parova. I sad ćeš imati priliku da je upoznaš. Ona je lepa i pametna i mi jednostavno iz poštovanja prema Simi moramo da nastavimo da puštamo nju, jer time Sima nama dokazuje šta je pamet, šta je lepota Srbije.
Samo napred.
Šta je profesionalizam u novinarstvu?
To.
Svega. Da nisam radila Parove, ja nikad ne bi izrasla u ovakvog novinara kao što sam danas. Verujte mi na reč. Parovi su škola života. Ja sam sada prošla ulicu. Namazala sam se svim bojama radeći te parove.
Ajde, Žanetiću, dakle pričaj. Dok nisam bio gost u Dobar, loš, zao, džabe mi sve što sam radio prije toga.
Ja nikad ne bi bio ovakav. Ma čovjek moj.
Prošao sam ulicu.
Vidiš, pljiš kakav će da bude sljedeći. Dve fascikle ima da stavi ovako, a ne jednu.
Tu je negde. U stvari, zato Minju stavljamo, opet da se ogradim, nemojte misliti slučajno, Minju stavljamo, ovo sam ja već...
Ovo su lekcije, životne lekcije koje svako treba da...
Ma nego, ja mislim da smo ovo već stavljali.
Nije. Bila je prvo osnovna škola. Pa je,
čovječe,
pa je bila njena slika, onaj njen stav,
pa, njene
pa je prošle godine je bila ubice i evo sada ovo.
Dobro.
I mislim da je sljedeći će biti emotivna ona kada nešto plače.
Ja mislim da bi bilo zgodno da se uvede nekakav ovdašnji medija hub po ugledu na ove poznatije hubove. Dobro. Znači da on ima žanrove.
U koji bi žanr postavio?
Sado novinarstvo, mazo novinarstvo.
Ulično novinarstvo.
Pa ne, ovo je
nekako... Nije, ovo je brev high level.
Malo je bizar, mislim.
Bizar, ono, da. Pa da, ipak to ne može svako da radi.
Tako da je ovdje reč o žanru. Mi, nažalost, nismo, ili na sreću, nismo iz tog žanra. Neko ko voli ovaj žanr, njemu se ovo vjerojatno jako dopada.
Vidiš da ona ne voli. Ona je morala prođe ulicu da bi postala ovo što je sada. A Parove tretira kao ulicu. Znači, nije bila mnogo drago.
Razumem.
Što je prošao u školu.
Samo na kraju, kada si radio ranije Indeksovo radio pozorište, da li si ikada, barem podsvjesno razmišljao, da li je moguće da će se pojaviti još nešto što je inspirativnije od onoga kad si radio za Indeksovo radio pozorište?
Pa mi smo...
Da li je ovo sada inspirativnije od onoga? Kad radiš Pljiš?
Da, ali nije mi neočekivano.
Nije neočekivano.
Zato što je... Ovo sve što se sad ovdje dešava ti je zapravo već negdje bilo. Samo mi nismo vidjeli, mi smo imali tu neku, male sredine imaju neku poznaciju na sreću. Da gledaju samo A produkciju, pa ti kad gledaš neki reality, ti samo gledaš onaj reality koji svi gledaju u cijelom svetu. A ti ne vidiš njegove posljedice kako to radi lokalna televizija na Siciliji. kad ono, uz pomoć svog budžeta. A ne, davno sam imao, svi što smo mi imali onaj satelit, znaš, ono, kad svašta možda gledaš. I onda te gledaš lokalne italijanske televizije, lokalno ovo, lokalno ono. I ti zapravo dođeš do jednog drugog zaključka. To je da je ovo samo onoliko koliko mi možemo da izvedemo od ozbiljnog nečega. Znaš, postoje ozbiljne reality televizije, te znak uzvika, pa emisije, pa biznisi, ima ona Kardashianka što je na internetu tražila, rekla nema para, pa pošaljite mi par dolara, pa zaradila koliko, beš 18-20 milijuna dolara, tako i rekao i ovdje kod nas to, dajte mi 2000 dinara, treba mi, i oni ljudi slali. Znači, mi smo ti uvek posljedica nekog procesa svetskog koji dođe na kraju do varijante ovdje na nizak budžet. Znači, ko što postoji razlika između visokobudžetnih XY i turskih XY, kako izgledaju, mislim, tako, dobro, sad, nekada su tako izgledali. Znači, ništa to nije za iznenaditi se, ti sad čak ne možeš da napraviš i predviđanje. Znači, mi smo ti u stvari svi jedan brega. Kad izađe neki album u svetu, onda mi pod miškom idemo u studio da pokrademo to što imamo i napravimo to što može ovdje. I u tom smislu sam uvek bio protiv toga da mi kažemo, da se kaže ovde da, da doće vreme da mi da, da budemo, da idemo u svet. Znaš kako kao Beograd je svet, pa uvek imaš taj neki naš ideju da mi nismo u svetu. Kako da je Srbija neki satelit koji se vrti oko zemlje, pa treba da padne u svet, jel? Tako da mi u stvari zapravo jesmo svet u tom smislu, samo što smo, brate, siromašni i relativno kasnimo za ono što se dešava tamo i imamo neke domaće ovde varijante. Moguće je predvidjeti. Otvoriš neku američku televiziju, odeš tamo malo, prevrtiš po onim kanalima, znate, imaju one kartice što možda gledaš sve živo, što se od medija postoji u svetu i ti ćeš tamo naći neku emisiju za koju ćeš da kažeš, opa, ovo će za godinu dana bude ovde.
A tako to se radi.
Vojo, isteklo nam vreme. Puno ti hvala.
Korona, pozdrav, izvini. Koroničnije nego što je do sada.
Tako je, i maske su nam u džepovima, nemojte da mislite da se zajebamo.
Da, tu su nam maske. Dajte računa, čuvajte se.
Ajmo, znači, dragi, pa da, ajmo za kraj.
Čekaj, moja nešto izalepljeno je.
Statije, pa nemoj, nisi treba u kesu od bureka da stavljaš.
Pasti.
Što si stavljao u kesu od bureka masku?
Postalo.
Od prasetine, u stvari.
Poruka za laku noć samo.
Da. Šta ćemo da kako to da najavim?
Pa vidi, samo apelujemo na muškarce da se čuvaju i da tako lako ne ulaze u prevaru. Laku noć i vidimo se za nedelju dana.
Ja sam jedinstveni primjer gdje je ostao bez one stvari zbog prevara.
Ko je ostao?
Ja.
Načunite uši, u najavi je pobjeda. Kada uzme majk, znanje da propovedam, napušavam odreda. Svar fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinču što se lože na prijape bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla. Pa se poduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa. Oči se dokazuju, ko je veći divljak. U kolektivnoj svesti su našli sebi izlaz, jer kao individua, svaki je ništa, demonstriraju silu. Bez nekog višeg cilja, zajebu se u najavi, pa iza rešetki se gilja. Al deca nisu kriva, učena su pogrešno. Pa ga je mrđu, što je neko davno posejo. I'm the next best to reach you.